Odamlar Isoni ko'rish uchun har xil sabablar bilan uni oldiga kelishar edi. Ba'zilari uning kimligiga qiziqqanlar uchun kelishardi. Ba'zilari esa shifo topish uchun. Yana ba'zilari Iso Masih ularning shohlari bo'lishini va Rim hukumatidan xalqni ozod qilishini xohlardilar. Ayrimlarigina u Xudo kalomini hokimiyat bilan gapirgani uchun uni eshitishni xohlardilar. Boshqalari esa u gapirgan gaplardan va qiladigan ishlardan xato topishga umid qilardilar. U aybdor bo'lgani uchun emas, balki ular Isoni xalqni orasidan qilayotgan xizmatiga hasad qilganlari uchun uni jinoyat ustida ayblamoqchi edilar. Ularga haqiqat kerak emas edi. Xalq shuni xohlardiki, Rabbimiz ularga nisbatan muhim odamlardek qarashlarini. Bir necha kundan keyin Iso yana Kafarnahum shahriga keldi. Uning uyda ekanligi ma'lum bo'lgach, tezda ko'p xaloyiq to'plandiki, hatto eshik oldida ham joy qolmadi. Iso esa xalqqa Xudoning so'zini aytardi. Ushbu oyatni biz Mark kitobining 2-chi bobi, 1-chi va 2-chi oyatlarida ko'rishimiz mumkin. Iso o'rgatayotgan narsalarni ko'pchilik eshitmoqchi bo'lardi, chunki Rabbimiz xalqqa Xudoning kalomini o'rgatardi. Bir payt Isoni oldiga kasal odamni olib kelishdi. U kishi shol bo'lganligi sababli o'zi yura olmasdi. Bu odam o'zini tuzatish uchun hech narsa qila olmasdi. Hech bir shifokor uni tuzata olmasdi. Bu esa bizlarga insonlarni ojizligini eslatadi xolos. Bizlardan hech birimiz o'zimizni shaytondan, gunohdan va o'limdan ozod qila olmaymiz. Xayrli ishlarimiz va taqvodor hayotimiz yoki kimgadir ko'plab sadaqa berishimiz bizlarni Xudovandning jazosidan qutqara olmaydi. Biz o'z kuchimiz bilan hech narsadan ozod bo'la olmaymiz. Bizni na cho'pon, na muqaddas kitobni o'rgatuvchi o'qituvchi, na yaqinlarimiz qutqara olmaydi. Hech bir din yoki ibodatxona bizni qutqara olmaydi. Hattoki suvga cho'mish ham bizni qutqara olmaydi. Shunday ekan, bizlarni kim qutqara oladi? Ha, faqat Rabbimiz Iso Masih bizlarni har turli gunohdan va o'limdan qutqara oladi. Shol odamning do'stlari faqatgina unga yordam bera oladigan o'sha Rabbimiz Iso Masih ekanligini yaxshi bilishardi. Shuning uchun ham ular o'zlarining do'stini Rabbimiz oldiga olib kelishdi. O'zlarining kasal do'stini uning tomiga olib chiqdilar. Ular tomni teshib, uni tushagi bilan ayni Isoni qarshisiga tushirdilar. Iso kasal odamning gunohlarini kechirdi. Rabbimiz jumladan shol odamga shunday dedi. Iso ularni ishonchini ko'rib sholga, "Bolam, gunohlaring kechirildi," dedi. Iso Xudo bo'lgani uchun u odamlarning gunohlarini kechirish huquqiga ega edi. Ulamolar Iso xalosgorimiz bo'lishi uchun osmondan tushgan Xudo o'g'li ekanligiga ishonmasdilar. Ular Iso oddiy odam bo'lgan deb o'ylardilar. Endi o'ylab ko'raylik. Cho'pon yoki ruhoniy yoki boshqa bir odam davolash va gunohlarimizni kechirish uchun Xudoning hokimiyatiga ega bo'la oladimi? Yo'q. Faqat Xudo gunohlarimizni kechira oladi. Rabbimiz Iso Masihda shunday hokimiyat borligi uchun ham u shol odamni tuzatdi. Hurmatli radio tinglovchilar, butun hokimiyat va kuch Rabbimiz Isodadir. O'zingizdagi barcha muammolarni unga ishonib topshiring. U har birimizdan shuni kutmoqda.